butun dunyoga mashhur Xiva ijonining ta'mi to bugungacha o'zgarmagan. Urf-odatlarga ko'ra, kevani momolar to'ydan oldin bo'lg'usi kelinchaklarga albatta ijon tayyorlatib.
Ey, kim bor?
Sinovdan o'tkazishar.
Mahiradan qiz bormi? Asayt qo'y. Mazalati ijon chasmi yaxshimi? Agar ijon mazal bo'lsa, ulli biyaning cho'ychiliga kelajak.
Ba'zida bo'lg'usi kelinchaklar
tushunmadimmi?
Bu sinovdan dovdirab qolishadi. Keyin esa sinov tanlovga aylanib, voqealar rivoji yanada murakkab tus oladi. Xonanda Ravshan Matniyozov ijodidagi yangi qo'shiqda ham xuddi ana shunday voqea haqida so'z boradi.
Dunli dunli bahona geldim, qorong'i qorishdi pinxona geldim. Dunli dunli bahona geldim, qorong'i qorishdi pinxona geldim. Hech kimlani demin sen yana geldim, hech kimlani demin sen yana geldim. Ey gelmin gelmin şu gün limana geldim, çapkıda çapılgan icana geldim.
Jon chopish bo'yicha
Xiva birinchiligi.
Chitinglarmi?
18 yoshdan 20 yoshgacha
bo'lgan qizlarni taklif etaman.
Tushunmadim.
Mana bo'zlar bo'lamanmi?
Havo, aynan endi sen qarasan.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ijon 2019 ko'nikdaloviga tashrif buyurgan hurmatli muxlislar va hurmatli ishtirokchilar, xush kelibsiz.
Shapkada chapilgan ichona geldim.